Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Accident de tren pe ruta Moscova-Chișinău, morți și mai mulți răniți.
Sindicatele de învățământ negociază cu guvernul, care promite o majorare a salariilor cu 20%.
Factorul greu în lupta cu separatismul din estul Ucrainei, minerii și metalurgiștii. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale spune că 4 din 6 victime ale incidentului feroviar din apropierea Moscovei sunt cetățeni moldoveni. Alți 13 cetățeni moldoveni se numără printre cele 15 persoane internate în stare gravă la spital. În total au fost răniți peste 40 de oameni. Incidentul a avut loc după prânz între localitățile Bekasava și Narofominsk din apropierea capitalei ruse. Trenul de pasageri Moscova-Chișinău a fost lovit din mers de un vagon desprins dintr-un tren mărfar care circula în direcție opusă. Autoritățile ruse spun că pasagerii care au rămas nevătămați au primit hrană și apă și că sunt transportați spre Narofominsk, de unde urma să fie preluați de o altă garnitură. Premierul Iurie Leanca a promis sindicatelor din învățământ că salariile cadrelor didactice vor fi majorate cu 20% de la 1 septembrie. La o întâlnire cu liderii sindicaliștilor, primul ministru a mai spus că guvernul a făcut calcule minuțioase, dar nu își poate lua angajamente mai mari pe care să nu și le poată onora. Cadrele didactice au solicitat la proteste în luna aprilie o majorare de 50%. Șeful sindicatelor educației, Dumitru Ivanov, a spus că revendicările vor fi reluate la toamnă, după majorarea promisă. Organizația Internațională a Muncii spune că munca forțată generează profituri ilicite la scară globală de 150 de miliarde de dolari pe an. Un raport dat publicității astăzi precizează că suma este de 3 ori mai mare decât se crezuse până acum. Experții organizației au aflat că 2/3 din aceste profituri vin din exploatarea sexuală a femeilor și fetelor. Cercetările efectuate în Moldova arată că peste 45% din emigranții care revin în țară au fost forțați să muncească în străinătate pe gratis sau cu salarii mizere. Vicepreședintele american Joe Biden a oferit României aliate noi asigurări despre angajamentele americane față de securitatea regiunii pe fundalul crizei ucrainene. La sosirea în România în această după-amiază, vicepreședintele american le-a vorbit militarilor români și americani care participă la exerciții comune la o bază din apropierea aeroportului de la București.
Aggression in Crimea. Less than 250 miles from Romanian territory.
Agresiunea din Crimea, la mai puțin de 250 de mile de teritoriul românesc și granițele NATO, ne reamintește de ce avem nevoie de NATO și de ce locul României este în NATO. Biden a mai spus că Statele Unite îi sunt îndatorate României pentru românii din coaliția internațională căzuți în luptă în Afganistan. Puteți conta pe noi și punct, a spus Biden. Câteva sute de oameni au participat la un protest pașnic împotriva separatiștilor proruși, organizat de cel mai bogat om al Ucrainei, Rinat Akhmetov, în orașul estic Donetsk. Startul protestului, care a avut loc pe un stadion central, a fost dat la amiază de sirenele mai multor complexe industriale. Într-un apel preînregistrat, arătat pe un ecran al stadionului, Akhmetov a îndemnat locuitorii orașului să ia parte la proteste zilnice față de separatiștii care au proclamat Republica Populară Donetsk. Liderii separatiștilor au răspuns spunând că vor lansa o acțiune defensivă și că vor începe naționalizarea tuturor uzinelor din regiune, multe dintre care îi aparțin lui Akhmetov. Forțele navale ale Rusiei și Chinei au început manevre comune în apropiere de Shanghai, unde președinții rus și chinez Vladimir Putin și Xi Jinping au spus că țările lor au căzut de acord să își coordoneze mai strâns politica externă și să înfrunte împreună noile amenințări și provocări. Cele două țări s-au pronunțat de asemenea pentru o cooperare politică mai strânsă în criza ucraineană.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la Europa Libera.org.
Reprezentanții Sindicatului din Educație s-au întâlnit cu premierul Iurie Leanca și membri ai guvernului pentru o nouă rundă de negocieri privind majorarea salariilor profesorilor. Profesorii cer mărirea salariilor cu 50% și, în sprijinul acestei revendicări, au organizat deja acțiuni de protest la începutul lunii aprilie. Guvernul oferă numai 20% din septembrie. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Varianta de compromis acceptată de Sindicatul Educației ar fi o mărire a salariilor pedagogilor cu 20%, ceea ce constituie un adaus de aproape 1.000 de lei la salariile ridicate acum de cadrele didactice. Până la majorarea din toamnă, profesorii vor ridica în luna august și o primă de 7%. Pentru ceilalți angajați din sistemul educațional, precum educatorii din grădinițe sau creșe, salariul va fi mărit cu 33%, astfel dorindu-se eliminarea discrepanțelor între salariile angajaților din educație. Premierul Iurie Leancă a spus că aceasta este o majorare rezonabilă pe care și-o poate asuma guvernul și le-a promis dascălilor că la acest angajament se va reveni după alegerile parlamentare.
Să vedem cum evoluează lucrurile pe plan național. Ce se întâmplă cu economia noastră? Ce se întâmplă cu venitul la buget? Suntem capabili sau nu suntem capabili să îmbunătățim acest sistem de colectare a veniturilor? Suntem sau nu capabili să dăm o lovitură mai mare corupției? Astfel încât veniturile să fie mai mare, obiectivul nostru este funcție cum evoluează lucrurile, dar inclusiv cele regionale. În toamnă vom putea reveni la acest exercițiu și să vedem ce putem face pentru anul viitor, cum putem continua acest proces de creștere a salariilor.
Deși inițial insistau ca salariile să fie majorate cu 50%, acum liderii Sindicatului Educației sunt dispuși să negocieze în continuare o creștere măcar cu 5% a valorii promise de guvern. Liderul sindical Dumitru Ivanov spune că acțiunile de protest ar putea fi reluate în toamnă, dacă autoritățile nu își vor revizui actuala decizie, bazată pe resursele financiare disponibile la buget. Cea mai recentă majorare a salariilor profesorilor cu 50% a fost făcută în anul 2010. Reprezentanții guvernului promit că până în anul 2015 vor prezenta un nou proiect de salarizare a celor 120.000 de angajați din sistem, care să-i favorizeze pe cei care demonstrează performanță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În Republica Moldova, drepturile persoanelor cu disabilități rămân limitate, chiar și dreptul la vot. Și asta pentru că în cazul alegerilor, secțiile de votare nu sunt dotate pentru nevoile persoanelor cu handicap. Așa că experții de la Coalisa pentru Alegeri Libere și Corecte și Asociația Promulex au cerut autorităților să ia anul acesta un minimum de măsuri, cum ar fi construirea de rampe sau buletine de vot în sistemul Braille pentru nevăzători. Comisia Electorală Centrală spune că nu are bani, dar ar putea încerca să remedieze un pic situația, relatează Alea Ceapai.
Legislația electorală moldovenească restricționează participarea la vot doar a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Persoanele cu deficiențe locomotorii și senzoriale își pot exercita dreptul la vot fără piedici, zice legea, dar de la zis și făcut e distanță mare. În practică, aceste persoane au acces extrem de limitat la procesul electoral, motiv din care mulți renunță, spune Ion Mereacre, directorul executiv al Asociației Motivație, care acordă asistență persoanelor cu deficiențe locomotorii. Imobilizat în scaunul cu rotile, Ion Mereacre își împărtășește experiența de la ultimele scrutine parlamentare și locale.
Secția mea de votare este amplasată într-o clădire industrială. Sunt aproximativ 14 trepte la intrare. În 2009, când am fost la alegeri, am rugat doi vecini de-a mei să mă ajute să urc pe scări acele trepte. Am intrat cu greu în cadrul secției, dar nu am putut intra în cabina de vot, a fost nevoit să exercit dreptul la vot practic în sală, cam stupid. De acum în 2010 și în 2011 nici nu am putut chiar intra în cadrul secției, deoarece era amplasat un turnichet la intrare și el era nedemontabil. Practic am votat chiar în intrare.
În pofida dificultăților, multe persoane cu dizabilități locomotorii insistă să se prezinte la secțiile de votare pentru a-și exercita dreptul de vot, iar un număr aproape egal solicită urna mobilă la domiciliu, spune Ion Mereacre, menționând însă că în ambele cazuri apar obstacole. Într-un studiu publicat astăzi despre accesul limitat la procesul electoral al persoanelor cu dizabilități, care constituie 6% din potențialii alegători, experții de la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte și Asociația Promolex constată că situația ar putea fi remediată parțial chiar la viitoarele alegeri parlamentare. Secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri alegeri libere și corecte, Nicolae Panfil.
Există un minim care trebuie să existe, probabil.
Experții recomandă autorităților să ia anul acesta, care este unul electoral, un minim de măsuri, cum ar fi asigurarea evidenției participării la vot a persoanelor cu dizabilități, evaluarea accesibilității secțiilor de votare, pilotarea buletinelor de vot în sistem Braille pentru nevăzători, dar și amenajarea în fiecare secție de votare a unei cabine de vot pentru persoanele cu mobilitate redusă. Prezent la lansarea studiului, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, a menționat că instituția nu are suficienți bani pentru a procura mijloace moderne care să faciliteze accesul la alegeri a persoanelor cu dizabilități. Andrei Volentir a promis că la alegerile parlamentare din acest an va fi extinsă procedura de votare cu plic trafaret pentru nevăzători, procedură pilotată la parlamentarele din 2010 la o secție de votare din Chișinău, iar cu suportul unor donatori externi, speră Andrei Volentir, va fi posibilă și dotarea parțială a secțiilor de votare cu rampe de acces. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
După ce Rusia a anexat peninsula Crimeea, țările de la granița estică a Alianței Nord-Atlantice, în primul rând țările baltice, au devenit foarte nervoase și au cerut Alianței gesturi care să demonstreze voința NATO de a-și apăra țările membre. Statele Unite au trimis 600 de militari în Baltice și în Polonia. Peste România survolează un avion AWACS de observație.
Mai multe țări NATO au trimis și promis avioane de luptă pentru țările baltice, gesturi simbolice, desigur, menite să demonstreze însă Moscovei că alianța nu se va lăsa intimidată. Mesajul pare să fi atins ieri ministrul de externe Sergei Lavrov. Declara că relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană și NATO trebuie serios regândite.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de diavol.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO efectuează vaste manevre militare în Estonia, în vreme ce secretarul general al alianței, Anders Fogh Rasmussen, a condamnat luni agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Situația devine primejdioasă, a adăugat Rasmussen. Săptămâna trecută, vineri 16 mai, NATO a lansat o serie de manevre militare masive în Estonia. Manevrele trebuie să arate care este capacitatea de interoperabilitate a trupelor din diferitele țări ale alianței. 6.000 de militari din Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Letonia, Lituania, Polonia, Anglia și Statele Unite participă la aceste manevre care vor dura până vineri 23 mai. Manevrele se bazează pe un scenariu care implică coordonarea forțelor aliate în vederea respingerii unui atac împotriva Estoniei. Pe lângă manevrele terestre, participă avioane de luptă, apărare antiaeriană, forțe de recunoaștere și o echipă de experți în securitate cibernetică. Consiliul Atlantic a stabilit pe 16 aprilie la Bruxelles o serie de măsuri suplimentare pentru a liniști membrii est-europeni ai alianței în urma incertitudinii produse de conflictul din Ucraina. Nu doar Statele Unite, dar și Marea Britanie și Franța au trimis avioane de luptă și echipe tehnice în celelalte țări baltice, Letonia și Lituania, precum și în Polonia, pentru protejarea spațiului aerian, atât al acestora, cât și al României. Cu toate astea, unii analiști și experți pun la îndoială capacitatea NATO de a răspunde eficace în cazul unui autentic conflict militar cu Rusia. Șeful Marelui Stat Major al Rusiei, Valeri Gerasimov, a declarat că manevrele NATO sporesc pericolul pus de situația din Ucraina. Luni, la Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov spusese la rândul lui că din pricina crizei ucrainene, relațiile Rusiei cu NATO trebuie regândite în mod serios. NATO și-a suspendat deja pe 1 aprilie cooperarea civilă și militară cu Rusia, păstrând doar anumite contacte pentru a coopera în continuare în chestiunea combaterii traficului de droguri din Afganistan. Contactele sunt menținute doar la nivel de ambasadori, iar Putin îi va întâlni pe omologii săi din țările NATO pe 6 iunie în Franța, la comemorarea 70 de ani de la debarcarea aliată din Normandia la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Până acum, minerii și metalurgiștii nu s-au amestecat în lupta dintre Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei, dar tensiunile din regiune încep să jeneze serios economia și să amenințe locurile de muncă. Oana Serafim rezumă relatarea corespondentei Europei Libere, Cleia Pic.
Minerii din regiunea Donbasului par să se fi decis de partea cui să se așeze în actualul conflict între autoritățile de la Kiev și cele separatiste proruse din regiune. Magnatul cărbunelui și a oțelului și cel mai bogat om din Ucraina este cel care a lansat apelul la luptă pașnică, Rinat Ahmetov.
Я призываю всех объединиться в нашей борьбе за Донбасс без оружия.
Iată de ce cer tuturor să ne unim pentru un Donbas fără arme, pentru un Donbas fără mascați, pentru un cer senin deasupra Donbasului. Le cer tuturor muncitorilor să ni se alăture în acest protest de avertisment la locul de muncă.
Protestul a avut loc astăzi. Sirenele i-au chemat pe mineri și pe siderurgii să se unească împotriva insurgenților. Ahmetov controlează întreaga regiune și aproximativ 300.000 de oameni sunt pe ștatele sale de plată lunare. Averea sa este estimată la 11 miliarde de dolari și apelul său are toate șansele să fie auzit. Săptămâna trecută, muncitorii de la compania sa, Metinvest din Mariupol, au ajutat să domolească violențele din localitate. Acum ei patrulează pe străzile orașului împreună cu forțele de ordine, după ce au izgonit din clădirea autorității locale pe militanții proruși și au dărâmat baricadele. Nu toți minerii din Donbas sunt însă de partea autorităților de la Kiev. Unii îl acuză pe Ahmetov că este răspunzător de actuala situație, fiind unul dintre cei care inițial i-a susținut pe separatist și a fost și un apropiat al președintelui îndepărtat de la putere, Victor Ianukovici. Președintele Confederației Sindicatelor Independente, Mihailo Volineț, crede că minerii înțeleg că dacă Rusia va controla regiunea, este probabil că își vor pierde slujbele, Rusia nefiind doritoare să susțină această industrie, având la dispoziție atâta petrol și gaze. Federalizarea regiunii sau unirea cu Rusia va ucide mineritul și minerii ucrainieni vor rămâne fără pâine. Rusia are deja o mulțime de mineri șomeri, avertizează el.
Marea majoritate a minerilor sunt împotriva insurgenților. Ei înțeleg că o să-și piardă slujbele.
Liderul de sindicat spune că în actuala criză rolul muncitorilor din minerii și din industria siderurgică va fi hotărător. Nu toată lumea este însă convinsă. Analistul ucrainian Ihor Burakovski face parte dintre cei sceptici.
Nu poți aștepta ca minerii și siderurgiștii să ia cu asalt punctele de control ale separatiștilor de unde ar putea să fie împușcați. Dacă vorbim despre mitinguri, acolo, da, minerii pot depăși ca număr separatiștii, dar situația este foarte diferită pentru că acum o mulțime de oameni sunt înarmați în estul Ucrainei.
Avertizează analistul politic ucrainian Ihor Burakovski.
A fost Oana Serafim. Recent, mai multe ministere au semnat un acord de compromis, așa numită strategie de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, fără de care Republica Moldova nu putea obține o serie de fonduri europene pentru agricultură. Cât de fericit a fost acest compromis, l-a întrebat azi dimineață în emisiunea de la ora 7, Europa Liberă, pe expertul economic Viorel Chivriga.
După amânări scaldate într-un conflict sonor dintre Ministerul Agriculturii și cel al Economiei, care văd diferit problemele, să spunem, a autorizării și gestionării fondurilor provenite din programul INPARD, s-a preferat un compromis în locul riscului de a pierde banii și s-a semnat strategia de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, dacă am prezentat bine situația. Înainte de a vorbi de calitatea și consecințele unui astfel de compromis, ce perspective se deschid din punctul dumneavoastră de vedere sau pot fi deschise în fața agricultorilor și a celor abilitați cu sarcini de dezvoltare rurală odată cu semnarea acestei strategii?
În primul rând, eu cred că o strategie de așa gen trebuie să vină cu o viziune foarte clară privitor la viitorul agriculturii, dar și a dezvoltării rurale. În cazul dat, este bine să menționez faptul că în Republica Moldova au existat strategii de așa gen, dar care nu au fost realizate sau care nu au venit cu niște rezultate pe care le așteaptă și agricultorii, dar și factorii de decizie. În primul rând vorbesc de strategia care a fost elaborată pentru anii 2008-2015. Deci aici nu a existat niciun raport în care să arate care sunt rezultatele concrete apărute în urma realizării acțiunilor din strategie. Și, de fapt, asta e o maladie pentru instituțiile de stat. Suntem buni la elaborare, la aprobare, dar suntem mai molcumi și mai tăcuți atunci când trebuie să spunem care sunt rezultatele concrete. Strategia despre care vorbim azi, într-adevăr, e un document îmbunătățit, are un diagnostic destul de bun, în opinia mea, și vine cu unei viziuni noi, dar eu cred că și aici există puțin spațiu anume pentru îmbunătățiri. Și în afară de aceasta, ea mai presupune și o raportare care va fi așteptată din partea Ministerului Agriculturii la fiecare an după aprobare și cu unele rapoarte din partea unor instituții care tot sunt vizate și care, de fapt, sunt enumerate atunci când discutăm despre conflictul apărut.
Deci, dacă e atât de bună, de ce a apărut conflictul, domnule Chivriga?
Eu vorbesc anume de îmbunătățiri în ceea ce privește diagnosticul situației
actuale. Da, e limpede.
Da, e foarte clar. Dar aici, într-adevăr, există și unele păreri, unele viziuni care cumva se intersectează și care cumva sunt puțin diferite. În primul rând, în opinia mea, eu cred că e o anormalitate când dorim să avem o perspectivă europeană, să fie făcute publice unele replici sau să apară niște disensiuni între instituțiile vizate. Aici ar trebui să existe o viziune comună, iar polemicile, ele trebuie să se desfășoare după ușa guvernului.
Apropo de aceste gâlcevi, iertați-mă că vă întrerup. Deci, motivul neînțelegerilor în fața și tărăgânărilor, de fapt, în fața, iată, cum să zic, sau privind semnarea acestei strategii cu care s-a condiționat, de fapt, sau se condiționează alocarea de fonduri, a fost că, potrivit textului, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură ar fi urmat, cum consideră inadmisibil Ministerul Economiei să autorizeze toate plățile și să gestioneze toate fondurile pentru dezvoltarea mediului rural, formularea din care ar reieși că Ministerul Agriculturii ar uzurpa sau ar lua toate competențele mai multor ministere și o listă lungă de ministere aici. De fapt, în alte țări beneficiare, cum s-a rezolvat această problemă? Deci, situația în care mai multe departamente, să spunem așa, sunt implicate mai mult sau mai puțin în dezvoltarea rurală, în problemele agricole și iată că, dar până la urmă se rezolvă într-un fel. Cum? Există o experiență diferită de cea a Republicii Moldova sau Republica Moldova a urmat ceva?
Sigur că există. Aici, dacă analizăm esența problemei, e vorba de câteva instituții sau chiar mai multe instituții care trebuie să fie implicate în realizarea strategiei. E vorba de Ministerul Agriculturii, e vorba de Ministerul Economiei, e vorba de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și de multe alte entități din cadrul Guvernului. De fapt, fiecare instituție are niște funcții, niște responsabilități care derivă anume din arealul controlat de ele. În cazul când e vorba anume de unele infuziuni sau unele alocații de fonduri interne, externe, ești firesc ca aceste fonduri să fie gestionate anume de instituțiile date. Dacă vorbim de Agenția de Plăți și Intervenții, da, e o instituție care e mai tânără, care are tot niște funcții, dar nu este cazul ca o astfel de agenție să intre, deci anume, pe arealul care este gestionat de o altă instituție. Bine, asta e prima parte a problemei, dar este ceva mai important. O strategie despre care discutăm noi, practic, cuprinde mai multe domenii care sunt noi pentru instituția care, de fapt, se cere cea mai responsabilă în realizarea strategiei Ministerului Agriculturii.
Expertul economic Viorel Chivriga, intervievat azi dimineață de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canță. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Vicepreședintele american Joe Biden a acordat la București un interviu în exclusivitate a agenției Mediafax, reluat imediat și de publicația cotidiană Gândul.info. Biden a vorbit despre rolul cheie pe care Statele Unite îl văd pentru România în operațiunea complexă de redresare treptată a Ucrainei. Pentru aceasta va fi nevoie de continuitate în colaborarea dintre Alianța Nord-Atlantică și guvernarea de la București, în special dacă Rusia ar submina alegerile prezidențiale ucrainene de la 25 mai și ar fi nevoie de sancțiuni suplimentare împotriva ei, a subliniat Biden. Oficialul american a dat din nou asigurări că NATO își va apăra aliații. A vorbit despre suplimentările de forțe militare făcute în ultima vreme spre România și spre țările baltice, dar mai ales despre viziunea hotărâtă a Statelor Unite în ceea ce privește securitatea energetică în Europa. America a făcut deja posibil exportul spre Europa al unei cantități de gaze mai mare decât cel actualmente importat de continentul nostru, a arătat Biden în interviul acordat la Mediafax. Site-ul ziare.com postează un interviu cu deputatul Petre Roman, fost premier, ministru de externe și raportor al NATO, care comentează abordările României față de criza din Ucraina, relația cu Rusia și cu Republica Moldova. Nu înțelege, de pildă, de ce România nu are un master plan în relația cu Moldova, în chestiunea transnistreană, în speță. De ce nu se știe ce va face România dacă Transnistria se rupe de Republica Moldova? Petre Roman nu crede că există un risc real de securitate legat de tensiunile din zona ucraineană. Dimpotrivă, consideră că lucrurile merg spre detensionare. În general, după părerea lui Petre Roman, politica externă a României, coordonată prin Constituție de președintele țării, este una de subzistență, nu proactivă, cum ar trebui. Interviul dat la ziare.com pune în discuție și recenta replică pe care a dat-o premierul român Victor Ponta unei postări pe blog a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Acesta, din urmă, era nemulțumit că nu i s-a acordat dreptul de intrare în spațiul aerian românesc și a spus că data viitoare va zbura peste România la bordul unui bombardier. Premierul Victor Ponta a răspuns că ar fi putut da ordin de reacție a avioanelor de vânătoare. Petre Roman, fost premier și el, evită să răspundă dacă șeful guvernului român poate da direct un ordin ministrului forțelor armate, dar lasă să se înțeleagă că nu. În orice caz, consideră că declarația lui Victor Ponta nu a fost oportună. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Economist, aflați de la Natalia Ciuvaga.
Cum am putea face față unui nou val de sancțiuni economice din partea Rusiei? Este titlul editorialului semnat de Ion Chișlea, redactorul șef al ziarului Economist, în numărul de mâine. Deloc neîntemeiat, mulți observatori politici și economici de la Chișinău și nu numai, se așteaptă ca semnarea acordului de asociere, inclusiv a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, poate fi însoțită de un nou val de sancțiuni din partea Federației Ruse. Unii oficiali de la Kremlin chiar au făcut aluzii în acest sens. Cele mai vehiculate instrumente de șantaj pe care Moscova le-ar putea folosi pentru a dejuca planurile de integrare europeană ale țării noastre sunt de această dată blocarea exporturilor produselor agroalimentare și mai ales închiderea pieței rusești a muncii pentru imigranții moldoveni. În ce măsură este posibilă aplicarea acestui scenariu și ce ar putea face autoritățile de la Chișinău dacă acesta totuși s-ar produce? La rubrica imobiliare veți găsi un material intitulat Asigurarea obligatorie a locuinței sau mintea moldoveanului cea de pe urmă. Chiar dacă în Republica Moldova polița de asigurare a locuinței nu este scumpă, cetățenii nu au ajuns să conștientizeze importanța acestui serviciu, ce poate reduce riscurile sumele în caz de diverse calamități naturale. La ora actuală, doar maxim 2% din proprietarii de locuințe și-au asigurat locuințele, și asta pentru că au fost obligați de bancă să o facă la contractarea creditului ipotecar. Din păcate, problema asigurării obligatorie a locuinței revine în atenție doar după ce se produc unele incendii sau calamități de proporții, iar autoritățile se văd nevoite să soluționeze problemele oamenilor rămași fără locuințe. În numărul de mâine al săptămânalului nostru veți afla ce au decis să facă băncile moldovenești cu profitul de 1 miliard de lei obținut anul trecut. Câți dintre ei au fost repartizați la achitarea dividendelor și câți vor merge pentru dezvoltarea băncilor? Aflați mai multe în numărul de mâine al ziarului Economist.
Și a fost Natalia Ciuvaga care v-a prezentat numărul următor din Economist. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Radu Benea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.